Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u ovom izdanju Ars Sonore. Po specifičnim ovdašnjim zakonima sinhroniciteta prošle nedelje, dve najveće operske kuće naše zemlje izašle su pred publiku sa premijerama, odnosno novim postavkama standardnog operskog repertoara. Operski ansambl Beogradskog narodnog pozorišta je u sredu doneo uzbudljivo čitanje verističkog ostvarenja Stanislava Biničkog na Uranku, dok je u subotu opera Srpskog narodnog pozorišta pred novosadsku publiku izašla sa novim viđenjem Fausta Šarla Gunoa. Na nešto manjoj kilometarskoj udaljenosti smenjivali su se i džez festivali. 35. izdanje Beogradskog džez festivala završilo se u ponedeljak koncertom Ketila Bjornstada, da bi štafetnu palicu već u četvrtak preuzelo Pančevo sa svojom 13 godina mlađom manifestacijom istog žanrskog profila i trostrukim koncertima svake večeri. Nakon uspešnog prošlogodišnjeg novembarskog Vasilije Mokranjac festa, fondacija ovog kompozitora u četvrtak je zajedno sa Simfonijskim orkestrom RTS-a obeležila 35-godišnjicu smrti ovog velikog srpskog kompozitora koncertom u Kolarčevoj zadužbini. Dirigent je bio Bojan Suđić, solista, pijanista Ratimir Martinović. Sledeće večer u istoj dvorani orkestar Beogradske filharmonije izveo je prvi koncert iz svog ciklusa Beethoven Drama Queen, na kome su uz dirigenta Daniela Rajskina kao solisti nastupili sopran Aneta Ilić i ruski violinista Andrej Baranov. U premijeri opere Stanislava Biničkog već smo dva puta govorili na našem programu, tako da se na početku Ars Sonore usmeravamo u Novi Sad na subotnju premijeru Gunovog Fausta na sceni Srpskog narodnog pozorišta koje je prisustvovao Radoš Mitrović.
Nakon izuzetne inscenacije opere na Uranku Stanislava Biničkog, postavljene u Narodnom pozorištu u Beogradu, prošle nedelje smo mogli da prisustvujemo još jednoj izvanrednoj operskoj produkciji u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Reč je o operi Faust Šarla Gunoa, čiju režiju potpisuje reditelj mlađe generacije Aleksandar Nikolić. Opera Šarla Gunoa započela je svoj teatarski život kao komična opera, da bi se tek izvesnim prilagođavanjima, kao što je uvođenje pevanog recitativa i baleta, približila konvencijama takozvane francuske velike opere. U tom smislu, delo na inventivan način komprimuje divergentne utice različitih operskih tipova, reprezentujući zanimljiv spoj lirske sentimentalnosti, komičnih vinjeta, snažnih dramskih uzleta, raznovrsnih karaktera likova i spektakla masovnih scena. postaviti ovako bogato osmišljen i raznorodno usmeren narativ u okvirima logične i dramatski jasno razvijane predstave jeste izazov koji ukazuje na sposobnosti i lucidnost režisera. Sa druge strane, poseban zadatak je postavljen pred izvođače, budući da svaki lik ima razvijenu i karakterno nijansiranu deonicu bez tipiziranih izraženih rešenja. U tom smislu, opera Faust jeste složeno ostvarenje koje je preksinoć kroz autentično i promišljeno čitanje dobilo adekvatnu vizuelnu i zvučnu realizaciju. Režisar Aleksandar Nikolić se odlučio za izuzetan spoj minimalističkih scenskih sredstava i gotovo slikarski izmaštane postavke. Manipulacijom paravanima, koji su u različitim kombinacijama predstavljali zidove kasarne, vrta, luna parka ili podzemnog sveta, dobijena je funkcionalna scena koja je uz pomoć dima, suptilnih sceničnih promjena i rekvizita iznova oživljavana pri svakom dizanju zavese. U tom smislu primjenjena sredstva nisu banalno iskorišćena, već su pažljivo izabrana kako bi mogla da kreiraju udaljene svetove i atmosfere. Praveći kontrast između oskudne scenografije i masovnosti scena, upotrebom hora i baletskog ansambla, režisar je akcentujući vizualnu lepotu i simetriju scena uspeo da ostvari jedinstveni utisak. Monumentalna scena Valpurgijske noći predstavljala je u tom smislu vrhunac inscenacije i nastojanja da se u potpunosti ravnopravno koreografski iskoristi baletski kao i horski ansambl. Zapravo nastavljajući veoma dobru saradnju, Aleksandar Nikolić i koreograf Aleksandar Ilić su udružili kreativne snage kako bi ostvarili dinamizam svake pojedinačne scene. Naime, u ovoj postavci zapravo nema statista. Tu ulogu imaju članovi hora ili baleta, pri čemu baletski igrači imaju izuzetno veliki značaj od početka do samog kraja dela. Time je izbjegnuta svaka vrsta vizualne statičnosti. Kostim koji je osmislila Senka Ranosavljević je bio u Biedermeier stilu u skladu sa činjenicom da je Nikolić radnju opere izmestio u 19. vek i vreme Napoleonovih osvajanja. Očigledno je da je posebna pažnja bila posvećena bojama kostima koje nose izvestan simbolički karakter. Tako je Mefisto imao crveno-crni kostim, Margareta beli, a Faust koji se nalazi između dva sveta, koleba se između čiste ljubavi i dobra i lakomosti i zla, crveno-beli. Sa druge strane, oslikavajući ljudsku nesavršenost, ostali ženski kostimi su imali na sebi crne tragove nalik blatu. U tom smislu, svakom detalju je posvećena posebna pažnja, te je celokupna predstava protkana simbolikom. Čini se da je na izvestan način režisar pokušao da, unoseći filozofsku dubinu, nadogradi Gunovo delo, mireći njegovo pomalo pojednostavljeno čitanje Fausta, u okviru kojeg je akcentovan lirski ljubavni patos sa Goetheovim nadahnutim promišljanjem smisla života i patnje ljudske duše. Danijela Jovanović je posvećeno, tonski veoma precizno i karakterno profilisano tumačila ulogu Margarete, dok je Jelena Končar, transformišući se u karikaturalnog lika Zibela, pokazala istančanu glumačku veštinu. Naslovnu ulogu je predstavio Dejan Maksimović. On je uspeo da oživi mladalački polet Fausta veoma dobro interpretirajući zahtevne deonice. Možda je njegov kvalitet u potpunosti došao do izražaja u duetima, posebno sa Margaretom, u kojima je pokazao udaljene emocionalne tonove od zabrinutosti, strasti i zaljubljenosti do frivolnog uživanja. U skladu sa takvim atmosferama svojih nastupa, mogli smo da čujemo i različite vokalne istupe koji su se izraženo prilagođavali karakterima. Tonski jasno i čisto, Dejan Maksimović je publici zaista omogućio identifikaciju sa nesrećnim likom, živo ga predstavljajući u svim njegovim psihološkim stanjima. Posebno se istakao Nebojša Babić koji je tumačio ulogu Mefista. Kao spiritus movens celokupne radnje, Mefisto je praktično konstantno prisutan. Režiser ga je upravo stoga retko povlačio sa scene, dajući mu često samo ulogu bivanja na sceni, kako bi se ukazalo na sve prisustvo klice zla u samom Faustu. U potpunosti uranjujući u izazovnu ulogu đavola koji se pretvara, preti i igra dušama ljudi, zadovoljno se smeje ili demonski ljuti, pokazuje svoju snagu, ali i neodoljiv šarm, Nebojša Babić je uspeo da ostvari izuzetno zapaženu i iznijansiranu ulogu. Mimikom, gestikulacijom, načinom vokalne interpretacije, Babić je iscrtao lik đavola koji usmerava Faustovu sudbinu. Čuvena arija iz drugog čina, to jest u ovoj postavci prvog, imajući u vidu spajanje činova koje je reditelj izvršio, zvučala je veoma dobro, mada je možda nedostajala veća vokalna snaga kako bi se proizveo odgovarajući monumentalni efekat. Možda je tome doprinela i činjenica da se izvođač nalazio u dubini scene, te da glasom nije uspeo da ostvari potreban volumen, često bivajući nadjačan orkestarskim zvukom. Međutim, u cjelini uzevši, nastup Nebojše Babića je bio gotovo besprekoran, imajući u vidu da su predstavljene sve karakterne mene Mefista uz odličnu glumu i spretno korišćenje vokalnog aparata. Treba napomenuti da je hor koji je imao složen koreografski zadatak precizno iznao svoje deonice, te da je orkestar predvođen Andreom Solinasom bio jasan, stvarajući bogat i na momente grandiozan zvuk. Nije bilo nepredviđenih, distorziranih izleta, te je u tom smislu orkestar ispunio svoju ulogu koja je pre svega usmerena ka pratnji vokalnih solista. Ukupno uzevši, možemo da kažemo da je ova inscenacija opere Faust predstavila sve važne elemente drame kroz odličnu postavku, maštovitu scensku realizaciju, živopisno kreirane vizualne predstave, izvrsnu vokalnu interpretaciju i posvećenu glumu. Time je kreiran pravi spektakl, lišen svega suvišnog koje nije u direktnoj funkciji osvetljavanja nekog aspekta libreta, ljubavnog lirizma, dramatske snage ili duboke filozofske zapitanosti.
Od Radoša Mitrovića upravo smo saznali kako je preksinoć u Novom Sadu zvučala opera Faust Šarla Gunoa na premijeri operskog ansambla Srpskog narodnog pozorišta. U nastavku Ars Honore selimo se u veliku dvoranu Kolačeve zadužbine u kojoj je u četvrtak Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Bojana Suđića priredio veče posvećeno kompozitoru Vasiliju Mokranjcu. Osvrt na ovaj događaj pripremila je Tisa Jukić.
Koncert koji je otvorio ne samo ciklus velike godišnjice, već i celu koncertnu sezonu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, predstavljao je lepo zaokruženu celinu. Kako je bio posvećen liku i delu kompozitora Vasilija Mokranjca u znaku obeležavanja 35-godišnjice njegove smrti, predstavljena su tri velika dela za simfonijski orkestar ovog autora. Neočekivano je promenjen najavljeni redosled numera, te prvo izvedena Mokranjčeva peta simfonija, zatim poema za klavir i orkestar, te na posledku i svečana uvertira iz 1969. godine. Manje poznato delo iz kompozitorovog opusa, koje još uvek nije dobilo audio zapis. Vasilije Mokranjac, kompozitor, profesor kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Obeležio je muzičko stvaralaštvo u Srbiji u drugoj polovini 20. veka. Među njegovim brojnim umetničkim priznanjima ističu se Sedmojulska nagrada za životno delo, Oktobarska nagrada grada Beograda, nagrada Sterijinog pozorja, kao i nagrada Jugoslovenske radiodifuzije. Kao najznačajnija dela u Mokranjčevom opusu smatraju se kompozicije za simfonijski orkestar sa pet simfonija i stvaralaštvo za klavir, pre svega svite, intime i odjeci. Kako je koncert posvećen kompozitoru Vasiliju Mokranjcu, otpočeo petom simfonijom ovog autora. Smesta smo bili suočeni sa samom osnovom njegove stvaralačke poetike, a istovremeno i sa njenom najuzvišenijom sublimacijom. U pitanju je čist i jednostavan kontrast između lirskog i dramskog principa, sukob svetlosti i tame. Muzički predstavljen kroz suprotstavljanja gromkih i disonantnih tuti oceka i fakturno svedenih, elegičnih kontemplacija. Pristup maestra Bojana Suđića ovome ostvarenju bio je veoma uverljiv, a njegovo odlučno vođstvo bilo je od neprocenjivog značaja, jer je ovo kompaktno, jednostavačno delo, kroz sve njegove epizode sprovodio sa ujednačenim poletom i intenzitetom. Iako dramski trenuci u ovoj kompoziciji svakako privlače pažnju i ostavljaju snažan utisak na slušaoca, nju pre svega definiše njena introspektivnost. A dirigent je ovo veoma dobro razumeo. Tako se kao posebni trenuci u interpretaciji pete simfonije izdvajaju lirski odseci i fragmenti iznenadnog smirenja, kad bi se nad prividno mirnom, lelujevom sonornom podlogom gudačkog ansambla izvila po jedna tanana, delikatna zvučna arabeska izdvojenog soliste. U ovim momentima s novim razumevanjem mogli smo da sagledamo nekadašnju kompozitorovu misao, da muzika pete simfonije predstavlja pokušaj skoka iz realnog u astralno. pruživši neophodan kontrast Petoj simfoniji, koncert posvećen delu Vasilija Mokranjca je zaključen autorovom svečanom uvertirom, kratkim i neobičnim delom. Umesto ozbiljnog i pomalo pompeznog tona koji obećava njen naslov, ova uvertira pre je skercoznog karaktera i naglašeno je fragmentarna. To je delo neoekspresionističkih izraženih sredstava u kome kao da je celokupan orkestar zarobljen u internim sukobima. Ocek protiv oceka, pult protiv pulta. No, uopšteno govoreći, Orkestar Radio Televizije Srbije odlično se snašao u okviru kompozitorovog muzičkog univerzuma i njihov nastup je ovom prilikom iznesen sa značajnom količinom izražajnosti, snage i veštine. Činilo se kao da su ansamblu naročito imponovala Mokranjčeva karakteristična dinamička senčenja i naklonost određenom orkestarskom tembru, te možemo reći da su sva tri dela na koncertnom repertoaru bila veoma uspešno interpretirana. Kao najuspešniji nastup večeri, morali bismo da izdvojimo izvođenje poeme za klavir i orkestar iz 1983. godine, poslednjeg Mokranjčevog velikog dela, u kome se ponovo opažaju snažni muzički kontrasti, suprotstavljanja teškog i oporog zvuka punog simfonijskog orkestra sa nežnim i eteričnim solističkim partom. Solista je bio Ratimir Martinović. Ovaj izvrsni pijanista, pored svoje pozicije profesora klavira na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, neguje i veoma razvijenu međunarodnu koncertnu karijeru. Također, kao jedan od osnivača fondacije Vasilije Mokranjac, Martinović će nastaviti da igra veliku ulogu na beogradskoj muzičkoj sceni ove jeseni, budući da će se u nastavku sezone u organizaciji fondacije održati još nekoliko koncerata, posvećenih kompozitorovom liku i delu. Kao izvođač, Martinović je izrazio sposobnost da se u potpunosti saživi sa kompozicijom i u nju udubi, a pre svega pokazao je da poseduje intimno poznavanje Mokranjčevog stvaralaštva, što i nije iznenađujuće s obzirom na to da je nedavno realizovao i album, na kome integralno izvodi kompozitorov opus klavirske muzike. U poemi, gde pijanista ne predstavlja toliko solistu koliko svojevrsnog komentatora i posmatrača zbivanja i drame, koje se prevashodno odvija u orkestarskom partu, Martinović je izvrsno ispunio svoju ulogu. U kontemplativnim, lirskim ocecima dela, poverenim klaviru solo, gde je vrlo uspešno dočaravao duge trenutke ispunjene onim delikatnim odnosom tišine i tona, koji je mnoge kompozitore sa sredine 20. veka, pa i Vasilija Mokranjca, fascinirao. Njegovo sviranje bilo je potpuno sublimno. Tumačenja poeme kao poslednjeg značajnog dela, koje je Vasilije Mokranjac završio pred kraj života, upućuju mnoge da unutar ove kompozicije traže dublja simbolička ili filozofska značenja. Razmatrajući moguće narativne planove koji bi se u ovo delo mogli učitati, kritičke interpretacije često ističu poemu kao ostvarenje koje prelazi određen put, od unutrašnjeg konflikta i snažne drame, do njenog razrešenja, oproštaja i zaključne apoteoze. Čini nam se da se i Martinović u svojoj interpretaciji inspirisao ovakvim tumačenjima, te da ih je i veoma uspešno inkorporirao u svoj nastup. pridajući mu jednu dodatnu simboličku težinu i veličinu značaja. Naročito je u tom smislu dobro bila izvedena sa finim osjećajem koda kompozicije, gde solo klavir drhtavim, isprekidanim i repetitivnim frazama u svom najvišem kristalnom registru označava kraj i konačni oproštaj. Očevidno pripremljen s pažnjom i ljubavlju, bio je ovo koncert za pamćenje. I to, nadamo se, tek prvi, koji će nam ove koncertne sezone dela velikog kompozitora osvetliti iz drugačijih uglova i osigurati dugotrajnost njegovog nasleđa.
Bila je ovo poema za klavir i orkestar, posljednje veliko delo Vasilija Mokranca, izvedeno u četvrtak na koncertu kojim je Simfonijski orkestar RTS-a započeo svoj ciklus velike godišnjice, a i svoju novu koncertnu sezonu. O koncertu nas je izvestila Tisa Jukić, a podsjetit ćemo da je njime počeo niz manifestacija kojima se ove godine obeležava 35 godina od Mokrančeve smrti. Sljedeći koncert na programu je krajem novembra i ponudit će kamerna dela ovog autora. I orkestar Beogradske filharmonije prošle nedelje započeo jedan od svojih koncertnih ciklusa. U svom tradicionalnom terminu u petak u Kolarčevoj zadužbini otvorio je ciklus Beethoven Drama Queen. Dirigent je bio Daniel Rajskin, solisti soprana Aneta Ilić i violinista Andrej Baranov, a za Ars Sonoru ovaj muzički događaj pratio je Srđan Teparić.
Program posljednjeg koncerta Beogradske filharmonije mogao je da privuče publiku zbog svih onih stvari zbog kojih se između ostalog i ide na koncerte. Izvrsnih solista i retko izvođenih dela. Koncertna arija za soprani orkestar A Perfido, opus 65 Ludviga van Beethovena, kao da je u nekim segmentima pisana protiv pevača, pa je samim tim značaj solista u njoj vama istaknut. Šta tek reći za koncert za violinu i orkestar broj 1 Dmitrija Šostakovića, koji od izvođača zahteva ogroman napor. S druge strane, osim solista, publiku je mogla da privuče i simfonija broj 3 Petra Iljiča Čajkovskog, delo koje se veoma retko izvodi. U tumačenju ove simfonije su na izvestan način ulogu solista preuzeli članovi orkestra Beogradske filharmonije. Gudački deo ansambla morao je da bude precizan sa upadima i koliko je moglo da se čuje, gudači su naročito bili angažovani kao prateća deonica, jer ih u toj ulozi kompozitor očigledno nije štedeo. Pod dirigentskom palicom Daniela Rajskina, balans između pratećih i vodećih instrumenata bio je doveden do zavidnog nivoa uklapanja, Gudački deo ansambla naročito se istakao u lirskom stavu Andante Elegiaco, u kome je ostvaren mekan i prozračan zvuk. Sužavanje zvuka gudačke deonice do tišine i signalni motivi horni uz ukusno korišćenje pauza jedan su od upečatljivijih detalja ovog izvođenja. Stav o kome govorimo je treći po redu i predstavlja osu simetriju ovog petostavačnog dela. Drugi i četvrti stavovi su skercoznog karaktera i u njima je do izražaja došla deonica drvenih duvačkih instrumenata koja se uspešno koristila mnoštvom naturalističkih efekata uz ukusno ostvarena udvajanja dve trube i tri trombona, jedinih limenih duvačkih instrumenata u simfoniji. Prvi stav sa posmrtnim maršom koji prelazi u triumfalni finale u ritmu poloneze po kojem je simfonija dobila naziv Poljska, donali su raskošno zvučanje celokupnog simfonijskog ansambla i što je najbolje, pokreti su u potpunosti bili oslobođeni težine, što predstavlja veliki kvalitet sviranja orkestra Beogradske filharmonije. Koncertna arija A perfido ili Ah neverniče Ludvika van Beethovena pred solistu postavlja visoke izvođačke zahteve. U ovoj svojevrsnoj simfoniji za sopran i orkestar dolazi do smene dramatičnih i lirskih odseka, recitativnih, arioznih odlomaka i kantabilnih lirskih epizoda, poput arije koja počinje stihovima iz sažaljenja Ne govorim iz Bogom. Soprana Aneta Ilić uspela je da prikaže obe vrste raspoloženja. Često kretanje u visokim donicama za izvođača je krajnje neprijatno i primjerenije bi bilo duvačkim instrumentima poput flaute, recimo. Čuveno izvođenje Marije Kalas iz 1964. godine, u kome je Beethovenova kompozicija prožeta izuzetnom dozom dramatike koju je podstakla specifična boja glasa ove umjetnice. S druge strane, glas Anete Ilić je svetliji i naročito su zbog toga lirski delovi ukazivali na mozartovski štimung. U tom smislu, fraziranja su bila odgovarajuća, pa je uz pomoć njih solistkinja uspela da ostvari kantabilnost ove za izvođenje krajnje nezahvalne kompozicije. Ukupan rezultat bila je mala vokalna simfonija u kojoj su glas i orkestar predstavljali jedinstveno muzičko tkivo. Beogradska filharmonija imala je priliku da ugosti izuzetnog ruskog violinistu Andreja Baranova. Da stvar u vezi sa gostovanjem ovog umetnika bude još bolja, on je odlučio da se beogradskoj publici predstavi koncertom broj 1 u A-molu Dmitrija Šostakovića. Interpretacijom ovog dela Baranov je pobedio u finalu takmičenja kraljice Elizabeta u Londonu 2012. godine, o čemu postoji svedočanstvo u vidu snimka na YouTube-u koji bi već mogao da se nazove i antologijskim. Sva četiri stava koncerta odsvirao je jednakim intenzitetom. Meditativni prvi stav praćen je bio tipičnom Šostakovićevskom kantilenom koju je ovaj umetnik izveo u snažne naglaske i ton prepun vibrirajućeg naboja. Uopšte, Izražena sonornost prožimala je svaku od značajskih cjelina koncerta čak u tolikoj meri da ni najmanji detalj nije ukazivao na popuštanje umetnikove koncentracije. 40 minuta smenjivanja dugačkih misalnih iskaza, burlesknih plesova, ironičnih komentara, nežnih lirskih melodija i plesnog vrtloga proteklo u jednom dahu. Sasvim je retko da onaj koji sluša višestavačno delo može da percipira sve što je čuo kao jednu neprekinutu dramatušku cjelinu. Upravo tu vrstu vezivanja Baranov je uspio da ostvari i to verovatno na jednom od najtežih primjera takve vrste, bar kada je violinska literatura u pitanju. O superiornoj tehnici ovog violiniste moglo bi mnogo da se kaže, a naročito impresivno su delovali precizno ocirani bezbrojni melodijski prelomi i brzi pasaži Šostakovićevog koncerta. Artikulacija kojom su označavani melodijski počeci i koja je u punom smislu bila svojevrstan označitelj sadržinskih sfera koncerta, kod ovog umetnika isticana na fascinantan način. Kao dopuna ovom izvođenju, publika je mogla da čuje sonatu broj 3 balada Ežena Isaija i dubl iz partite broj 1 u H-molu Johana Sebastiana Baha. Što se izvođenja koncerta broj 1 Dmitrija Šostakovića tiče, ono je bilo znalačko, emotivno duboko i tehnički superiorno, dostojno velikih ruskih violinista 20. veka.
U kritičkom osvrtu Srđana Teparića čuli smo kako je u petak protekao koncert orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Daniela Rajskina, na čijem se programu našao i prvi koncert za violinu i orkestar Dmitrija Šostakovića, u kome kao solista nastupio Andrej Baranov. U četvrtak je trostrukim koncertom otvoreno 22. izdanje Pančevačkog jazz festivala. Na kraju današnje Ars Sonore slušamo utiske koje s ove manifestacije poneo Sergej Komnenić.
Po
pod sloganom Slično, ipak različito, prošlog vikenda održan je 22. Pančevački jazz festival, te je tako u jeku koncertne sezone Kulturni centar Pančeva postao centar jazz bivanja. Kada se podvuče crta, ovogodišnja Pančevačka smotra džeza donela je nastupe značajnih i aktualnih muzičara sa evropske i američke jazz scene, kao i promenu formata. Festival je trajao 3 dana, jedan manji odnosu na prethodne izdanja, ali je dnevno imao jedan koncert više, ukupno 3 za veče. Pomalo zgusnut koncept, naročito u pogledu vremena, jer iziskuje dosta energije da se program osluša u celini. Još kada se na glavni repertoar dodaju i jam sessioni u fojeu Kulturnog centra, jasno je zašto je, uprkos izuzetnoj posećenosti celokupne manifestacije, na poslednjim koncertima bilo manje posetilaca. Na kraju, organizatori su ipak uspjeli da želju da publici prirode što više kvalitetne muzike, prilagode manjku vremena i otud oko 5 sati džeza dnevno. Ovoga puta izostali su i koncerti vokalnih zvezda svetske jazz scene, koji su prethodnih nekoliko godina bili neka vrsta zaštitnog znaka Pančevačkog festivala i imali odličan prijem kod publike. Zvezda je, mada ne pevačkih, ipak bilo na 22. smotri jazza u Pančevu. Publika imala priliku da čuje 2 superstar orkestra, koji su bili svedoci i saučesnici nekih od najznačajnijih trenutaka u kompletnoj istoriji tog žanra. Prvi superstar sastav, Cross Currents Trio, nastupio u četvrtak na otvaranju, posle koncerta domaći jazz snaga iz kvarteta pančevačkog pijaniste Dragana Ćaline, koji je predstavio svoj prvi autorski album Krug. Cross Currents čine 3 velike zvezde svetske scene, američki kontrabasista Dave Holland, njegov zemljak i saksofonista Chris Potter i indijski tablista Zakir Hussain. U njihovim biografijama stoji da su višestruki laureati nekih od najznačajnijih jazz priznanja, kao i da su svirali sa mnoštvom drugih velikana ove muzike. Oni su najvećim delom koncerta predstavili kompozicije sa posljednjeg albuma Good Hope, u kome spajaju 2 tradicije improvizacije, indijsku i zapadnjačku jazz tradiciju. Na sopstvenoj mini bini u okviru velike pozornice, u turskom sedu i okružen tablama, Hussein je na početku svojim razigranim prstima prizivao mističe slike Indije. Potom su se u uvodnu numeru Lucky Seven uključili Holland i Potter, tako različiti od perkusioniste po stilu, ali sliči po snazi improvizacije. Žice devojog kontrabasa su vezine od Kivo benda. Koliko kada nenametljivo prati jurišne deonice Pottera i Husajna, toliko i kada iskaču u prvi plan i preuzmu vodeću ulogu u kreiranju melodije, u kojoj je svaki trzaj preko njih odmeran i čini se pažljivo biran. Holland je u nekoliko navrata gostao u Srbiji, a prvi put je bio pred pančevačkom publikom, što je obraćeno i pomenuo. Smenjivali su se muzičari u solo deonicama, a posle svake publika ih je pozdravila aplauzima. Tako je bilo i nakon posljednje numere, kada je dugi uporan aplauz izazvao muzičara na bisu. Kraj prve večeri donekle je pokvario peh izraelskog Sheikha Zan kvinteta, koji zbog problema sa avionskim letom nije stigao da nastupi na vreme. Da to ne bude i kraj džaziranja na otvaranju, pobrinuo se deo razigranog 13-očanog literozu iz Kindergarten vokalno-instrumentalnog orkestra iz Austrije, koji je izašao na obinu umjesto planiranog kvinteta i nagovestio šta će to publika slušati na otvaranju drugog dana manifestacije. Pozorišna i kabaretska estetika, neomeđena okoštalim pravilima, sa elementima popa i panka i maštovita, gotovo dečija igrarija muzičara koji se na sceni prevashodno dobro zabavljaju. Izraelci, predvođeni kontrabasistom Sheikhom Hazanom, su sutradan ipak nastupili u kraćem jam sessionu u fojeu Doma kulture, neposredno pre glavnog programa. Domaća publika tako nije ostala uskraćena za njihovu energičnu i buntovnu verziju free jazza u kojoj su spojeni američki i afrički uticaji, gde ritam sekcija uz improvizacije na saksofonu i trubi polako i spontano izgrađuje uzbudljive i napete kompozicije. Šteta samo što za njih nije bilo više vremena i što ih nije čulo više ljudi. Glavne zvezde programske šarolike druge večeri bili su muzičari iz kvarteta američkog bubnjara Marka Gvilijanije,
Samuel Crowe i Nikola Semrad na sintisajzerima i basista Chris Morrissey. Svi su bili obučeni isto u oker žute dukseve sa kapuljičama i trenerke sa podvijenim nogavicama. A basisti Morrissey ni obeća nije bila potrebna i bos izvodio upečatljive funky deonice. Elektronska muzika, zvuk sintisajzera iz 80-ih i starih ritam mašina, igranje sa procesorima, ubacivanje semplova, uz povremena gitarska sola dvojice klavijaturista. Da dodaju još jednu nijansu festivalu u skladu s ovogodišnjim sloganom, slično, a ipak različito. Nakon elektroludila grupe iz Amerike, potpuno suprotnost. Publika je umirio nežan program trija mađarskog pijaniste Petera Rožnjeje. U pratnji kontrabasa i bubnja, trio je najvećim delom predstavio kompozicije sa svog aktualnog albuma Bol Anđela. Drugi superstar orkestar zatvorio je pančevački festival, američki kvintet Charles Tolliver All Stars. Tolliver je slavni trubač iz Sjedinjenih Američkih Država, a nastup u Srbiji posvetio je obeležavanju 50. godišnjice od objavljivanja prvog albuma Čovek od papira. Na njemu je svirao krem tadašnje jazz scene, pijanista Herbie Hancock i basista Ron Carter, u isto vreme članovi legendarnog kvinteta Milesa Davisa, kao i bubnjar Joe Chambers i saksofonista Gary Bartz. Ništa manje zvezda nema ni aktualni Charlesov sastav. To je omiljeni Hancockov basista Buster Williams, kao i omiljeni bubnjar Chica Corea, Lenny White, a tu su i pijanista Kid Brown i saksofonista Jesse Davis. U krcatoj dvorani Kulturnog centra Pančevo pokazali su da su u dobroj formi i da i dalje muziciraju u petoj brzini. Oni ništa ne menjaju u svom izvođenju, ali zato u njihovoj svirci ništa nije ni isto zbog svežine baperskih improvizacija u maniru starih majstora. Za kraj 22. pančevačkog jazz festivala romantična intimna atmosfera pravo iz radnog kabineta italijanskog trubača Paola Fresova. Tu sliku vizualno je upotpunila i stona lampa Tigdo Fresova, koji je predstavio svoj unutrašnji dijalog sa legendarnim trubačem Chetom Bakerom sa svog aktualnog diska Chetov Tempo. Lagano, balatski, nežno, tako da su tanane melodije bitnije od tehnički zahtevnih improvizacije. U prizivanju duhova iz romantičnije prošlosti džeza 50. i 60. godina prošlog veka i sanjarskom zatvaranju manifestacije pomogli su mu zemljaci, pijanista Dino Rubino i Marko Bardoša na kontrabasu. Bez ikakve tendencije da stvore nešto potpuno novo, ali sa željom da stvore nešto istinski lepo. Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam tonski snimatelj Njena Đorđević i urednici voditeljka Ivana Komadina.